Our six-year-old grandson, Ollie, who
affectionately calls me Ollie. Ny antso ahy ampitiavana hoe Poppy. Nijorotra ao an-trano sy nijery azy ny iray. Nanokatra avy lavitra ilay fiara. Raha otoa ka nananakeky izany izy. Tsy nafantatra izany Oli. Nanontany azy ny fianakaviana rehefa avy eo hoe ahoana no nahafahanao nanokatra sy nanidy ilay fiara? Nitsiky fotsiny Oli. Hoy ny reniny sy ny zanakay vavy. Angamba mitovy amin'ny fanaon'ny Poppy izany. Angamba manana hery majika azy ianao. Rehefa mitranga fandroana izany taty aoriana dia hoy izy hoe mahagaga izany. Mieritreritra aho fa izany dia nohon'ny fitiavan'ny Poppy anahy. Ary namako izy. Tena notahinao nahafantatra ireo zavatra mahagaga izay niseho teo amin'ny fiainan'ireo olomasina manerana ny Afrika, Nouvelle Guinée, Australia ary ireo nosin'ny Pasifika. Miaraka manaiky amin'ny Oli aho. Ny eritreritro dia satria mitovy amin'ny fahatsapan'ny Oli, momba ahy ny fahatsapan'ireo vahoaka mahatoky mikasika ny ray any an-danitra sy ny mpamonjy. Tian'Andriamanitra ho tahaka ny namana akaiky izy ireo ary mikarakara azy ireo izy. Ny mpikambanyity fiangonana ity dia homenjo amin'ny fijoroana vavolombelona manokana sy anao fanekem-pihavana mba hanaraka ny tompo. Nefa misy ireo mpikambana izay androso manatona azy raha toa ka tsy manao izany kosa ny hafa. Karazan'olona toy izy ianao. Andriamanitra no tokony ho manan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika. Tena izy tokoa ve? Sa lavitry ny eritreritry ny fikasana fotsiny matetika izy? Dinio fa tsy ny eritreritry ny fotsika ihany no manan-danja fa ireo finiavan'ny fotsika. Ahoana ny fampisehoan'ny fitondrantena sy ny asantsika ny fahitsian'ny finiavan'ny fotsika? Ny zanakay lahy Ben fony izy 40 taona raha nanao lahateny fionambonany tsatoka iray dia nanontany hoe ahoana ny fahatsapahanao raha toa ka mampanantena zavatra anao ny olona iray ary tsy mitazona n'izany fampanantenana izany? Dia nanao koa izy hoe raisintsika mpahatokiana tokoa ve ny fampanantenana ataontsika raha mandritra ny fandraisana fanasan'ny tompo sy ny fanakem-pihavanana ary ny didiny izay mba hatsiaro anazy mandrakariva? Manome fomba ampahatsiarovana antsika hatsiaro azy ny tompo. Fomba iray amin'izany ny alalan'ny fahoriana izay zavatra iainantsika rehetra. Rehefa mieritreritra ireo fotoan-tsarotra ny iainako aho dia mazava fa niteraka fivoarana, fahatakarana sy fitserana teo amiko ireny. Nitondra ny hay anakaiky kokoa ny raiko any an-danitra ny zanany izy ireny. Miaraka amin'ireo traika efa voasokatra lalinao ampoko. Zava-dehibe ny fitarihany sy ny fananarany. Manampy ny rahalahy ny jareda izy tamin'ny famahanany iray tamin'ireo olana roa nananany rehefa niteny tamin'ny fomba hazoana rivotra madio tao anatin'ny sambo fiara. Kanefa dia tsy navelan'ny tompo fotsiny amin'izao ny olan'izy ireo tamin'ny fomba hitondrana hazavana tao anatin'ny sambo fiara. Nataon'ny tompo mazava tsara nefa avy eo fa mela azy ireo iaina fahasarotana izay takiana amin'izy ireo mba hamahana ny olan'izy ireo izy. Nahoana no hanao izany izy? Ary nahoana no mampitandrina antsika mba hanala ny tenantsika eo amin'ny loharano loza izy raha toa ka azo ny atao ny manajanona izany? Hoy ny filoha Woodruff dia nilaza ny tantara ara-panana azo anazy raha toa ka hamindra ilay sarety natoriany niaraka tamin'ny vady aman-janany ary rehefa avy eo dia nandatsaka hazo lehibe iray teo amin'ny toerana nisy anazy ilay rivodoza. Tamin'ireo fotoana roa ireo dia azo natao ny nanova ny toetr'andro mba hanesorana ireo loza. Kanefa ny tanjona dia raha toa afaka nanaisitra ilay olana ny tompo dia tiany isika mba hikolokolo ilay finoana ka hanampy antsika hiankina aminy amin'ny famahana ny olantsika sy atoky azy. Manjary iray ao aminy isika ary afaka ho toa azy. Fa ny ahatongavantsika toa azy no tanjony ary ny marina dia izany no vonainy sy ny asany. Ny ezakanana dia toerana nisy vovoka tao ambadiky ny tranony zazalahy iray mba hahafahany milalao ny fiarakeliny. Nisy vato lehibe iray nanakana ny asany. Nanosika sy nisintona tamin'ny herin'ny manontolo izy fa tsy afaka nanisaka ny vato na ny ezakary. Nijery elaela ny ray ny ary nanatona azy anantany hoe mila mampiasa ny tanjakao rehetra ianao amindrana vato lehibe toy ity. Namaly ilay zazalahy hoe efa nampiasa ny tanjako rehetra aho. Nananiteny ny rainy hoe tsy nanao izany ianao, tsy mbola nahazo ny fanampiana avy amiko ianao. Dia niara niondrika izy ireo ary namindra mora foana ilay vato. Nampianarina ihany koa ny rainy valiba namako filohan'ny tsatoka voalohany poahan'ny velikile fa afaka mitodika amin'ny rainy any an-danitra izy amin'ny fotoana ilainy azy. Nivelona tamin'ny fambolena izy ireo, piraitanana taminy. Indray andro dia nandrehitra ampahany tanimboly izy mba hambolena. Kanefa narahin'ny fotoan'ny fahamainana dia maina ny ahitra. Dia nanjary toy ilay karazana afo noresahan'ny filoha monsona tamin'ny fihaonam-befarany teo ilay afo. Nanomboka niparitaka tamin'ny bozaka sy ny lobolobo izany. Natahotra ny amin'ireo piraitanana taminy izy sy ny mety haverezan'ny volon'izy ireo. Raha toa ka ringana izany dia tsy maintsy handalo fitsaram-bahoaka izy. Raha tsy afaka mamono ilay afo izy dia natsiaro ny tompo avy eo. Hoy ny zanany ilay namako. Nandohalika teo amin'ny avoana tao anatin'ny lobolobo izy ary nanomboka nangataka tamin'ny iray hanajanona ilay afo. Tamboka teo dia nisy rahona mainty be iray teo ambonin'ilay toerana ny vavahany ary ny rotsaka mafy ny orana teo amin'ilay toerana. Rehefa nijery lanitra manodidina nefa izy dia manga ny rehetra ankoatra ny teo amin'izay nisy ilay afo. Tsy nino izy hoe hamaly ny olona tsotra toy izy ny tompo ary avy eo izy dia nitomany toy ny zazakely. Hoy izy hoe izany fahatsapana mamy indrindra. Tia ny tompo itsika ho tena tia azy ary ametraka ny sitrapontsika tahaka ny azy ka afaka mahatsapa ny fitiavany sy ny voninahiny isika avy eo. Dia afaka mitahy antsika araka ny sitrapony izy. Mitranga tamin'ny fizanak'elamana izany, izay tonga tamin'ny dingana izay nahatokisan'ny tompo azy tanteraka, ary noho izany dia afaka nitahy azy tamin'ny zavatra rehetra nangatahany izy. Eo amin'ny Life Pie ilay boky tantara noforonianina dia milaza ny fahatsapany momba ny Kristy ilay mahery fo. Tsy afaka tao andohako izy. Hatramin'izao nandany telo andro manontolo aho nieritreritra momba azy. Raha vao maika izy mijanona ao an-tsaiko dia vao maika aho tsy afaka manadino azy. Rehefa nianatra bebe komba azy aho dia vao maika dia tsy niala tao amiko izy. Izany indrindra no tsapako momba ny mpamonjy. Eo akaiky ny foana izy indrindra ao amin'ny toerana masina sy amin'ny fotoana ilaina azy. Ary matetika rehefa tsy ampo izyko izany, toa mahatsapa aho hoe mikaboka moramora eo amin'ny soriko izy. Ampahafantariko azy ny fahatiany aho. Afaka mamerina izany fitiavana izany aho amin'ny alalan'ny fanomezana ny foko. Volana vitsivitsy momba izay monja izay dia nipetraka niaraka tamin'ny filoha Holandy ao rehefa nanondro ny toerana andehanan'ny misionera manao asa fitoroana izy. Rehefa andeha ody izay dia niandry ahy izy ary nametraka nosakambona teo amin'ny soroka ao. Nanao fanamariana ao amin'ny nanaovana izany tany Australia ao. Hoy izy hoe satria tiako ianao ary fantatro izany. Mino fa raha toy isika ka afaka hiara-mamindra amin'ny mpamonjy dia hatsapa ny sandriny hamiana ny sorontsika. Talaka ilay mpianatra mitodoa ho any Emaosia dia hangorakoraka ny fontsika. Izany no afany avy fa ho hitanareo. Mandray anareo aho anatin'izany fanasana hiara-mindra miaraka amin'ny sandriny misakambina eo amin'ny sorony. Sorontsika ao. Engane isika ho mahatoky tahaka ny Enosy araka ny asehon'ilay andian'ny farany ao any boky fohy nefa lalina ary mifaly amin'ny andro izay hitafian'ny tenako mety maty amin'ny tsy fahafatesanao sy mijoro eo anoloany. Ary amin'izany dia ho finaritra hitany tavany ary izy teny amiko hoe avia ty amiko ianao notahina fa efa misy toerana voa vohatra ho anao ato an-tranony raiko. Noho ireo traika efa maro nananako sy ny hery izay nampisehoan'ny fanahy ahy dia mijoro vavolombelona ampahatokiana tanteraka aho fa velon'Andriamanitra. Tsapako ny fitiavany. Engany e isika anao izay takiany mba ho sitrapony no sitrapontsika ary ho tena ti azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.